Indaba 108 Endleleni eDamaseko. Uyazi ukuthi ubani lona ulele phansi? USawuli. Khumbula, uye owayegade izingubo zamadoda ekhanda uStefano ngamatshe. Bheka lokhu kukhanya okukhulu. Kwenzekani? Ngemva kokufa kukaStefano, uSawuli uyahola ekuzingeleni abalandeli bakaJesu ukuze abahluphe. Ungena indlu ngendlu abahudule abafaka emajele. Abaningi kubafundi babalekela kweminye imizi bamemezela izindaba ezinhle. Kodwa uSawuli uya kweminye imizi ayothola abalandeli bakaJesu. Manje usendleleni uyeDamaseko. Endleleni kwenzeka lento emangalisayo. Ngokushesha kuba nokukhanya okuvela ezulwini. USawuli uwa phansi. Njengoba simbona lapha khona izwi lithi Sawuli Sawuli ungizingelelani na amadoda noSawuli ayakubona ukukhanya futhi ezwe izwi kodwa waqondisisa ukuthi kuthiwani ungubani inkosi kubuza uSawuli nginguJesu omhluphayo kusho izwi uJesu usho kanjalo ngoba uma uSawuli ehlupha abalandeli bakhe uJesu uzwa njengokungathi kuhlushwa yena uqobo. USawuli abuza manje. Ngizokwenza njani inkosi? UJesu uthi, vuka uye eDamaseko. Khona uzotshelwa ukuthi wenzeni. Uma uSawuli evuka, evula amehlo, akasaboni lutho, uyimpumputhe. Ngakho amadoda anaye, ambamba ngesandla amholele eDamaseko. UJesu manje ukhuluma nomunye wabafundi bakhe eDamaseko athi, Sukuma Ananiya, yiya emgwaqweni okuthiwa uqondile. Endlini kaJuda, funa umuntu okuthiwa uSawuli. Ngimkhethele ukuba yinceku yami ekhethekile. UAnaniya uyalalela. Uma ehlangana noSawuli, ubeka izandla zakhe kuye athi, Inkosi ngithumele kuwe ukuba ubone futhi ugcwaliswe ngomoya ongcwele. Ngokushesha okubonakala njengenkwethu kuwemehlweni kaSawuli abone futhi. USawuli usetshenziswa ngendlela emangalisayo ukubashumayela kubantu bezizwe eziningi. Waziwa njengomphostoli uPaul esizofunda okuningi ngaye. Kodwa kokuqala ake sibone ukuthi uNkulunkulu uthuma uPetru ukuba enzeni.